Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u pismu potparolki visoke predstavnice Evropske unije Maji Kucijančić zatražio da javnosti kaže da li su Srbi trovali Albance, a ako nisu, da javno kaže ko je to smislio. Granatiranje i pucnjava na severoistoku Sirije, dan pošto je Turska postigla dogovor sa Amerikom o prekidu vatre. Na Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima upozorenje da su posebno ugroženi migranti, žene i mladi iz siromašnih porodica. Agencija za mirno rešavanje radnih sporova ove godine rešila duplo više sporova u odnosu na prošlu godinu. Nagrada Janko Veselinović za najbolji istorijski roman na srpskom jeziku uručena književniku Slobodanu Vladušiću za roman Veliki juriš. I sutra sunčano i toplo, temperatura do 27 stepeni. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je pismo potparolki visoke predstavnice Evropske unije Maji Kucijančić i zatražio da javnosti kaže da li su Srbi trovali Albance.
Uveren sam da posle nekoliko dana budnog praćenja afere trovanja u Prištini imate zaključak o tome šta se tačno dogodilo. Zato vas molim da celokupno javnosti kažete jesmo li mi Srbi trovali Albance antraksom, novičokom ili nekim težim otrovom. Napisao je, između ostalog, Vučić na svom nalogu na Twitteru. Ako to nije istina, molim vas da javno kažete ko je tu laž smislio, dodao je Vučić. Podsjetimo, tokom brojanja glasova pristiglih iz centralne Srbije posle vanrednih parlamentarnih izbora na Kosovo i Metohiji, 12 službenika centralne izborne komisije požalilo se da je otrovano zbog dotirivanja koverti iz Srbije.
Srpska lista je saopštila da nikada neće dozvoliti sprovođenje antisrpskih, protivzakonitih i opasnih namera Prištine i da će zajedno sa građanima štititi prava i interese srpskog naroda na Kosmetu.
Ta lista zahteva od međunarodnih aktera da najoštrije osude najave Aljbina Kurtija o protivpravnom i nasilnom otimanju Trepče i ujedinjenju Severne i Južne Kosovske Mitrovice. Navode je da se time najdirektnije prizivaju ratni sukobi sa nesagledivim posljedicama po mir na Kosovu i Metohiji, ali i celom Zapadnom Balkanu.
Jedan od nadređenih u takozvanoj oslobodilačkoj vojsci Kosova na području Podujeva, Nureddin i Biši, dobio je poziv za saslušanje u specijalnom sudu u Hagu. To je potvrđeno iz Kosovske organizacije veterana. I Biši je posle sukoba na Kosovu i Metohiji bio i poslanik Demokratskog saveza u Kosovskoj skupštini. Evropska unija gubi kredibilitet u pregovorima između Beograda i Prištine i potrebne su garancije da će sporazum iz prošlosti ili u budućnosti biti ispunjeni i poštovani. To su ocenili učesnici panela o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine koji je održan u okviru Beogradskog bezbednostnog foruma. Sagovornici su zaključili da je dijalog potrebno rekonstruisati. Izveštava Sanja Brkić.
Dosadašnji dijalog između Beograda i Prištine osujećen je, između ostalog, i zbog nedostatka pravog cilja, ocijenio je asistent na Fakultetu političkih nauka Stefan Surlić.
Dijalog zahteva novi okvir. Dobra polazna tačka za nove pregovore je procjena uspješnosti prethodnih. Zatim bi trebalo postaviti jasan cilj. Neophodno je da Evropska unija bude aktivnija kao posrednik, ali i da proces pomogne američka administracija. Također, svaki budući dogovor mora da predvidi jasne obaveze i sankcije za njihovo neispunjavanje.
Novinarka sa Kosova Una Hajdari ističe da obe strane u daljim pregovorima treba da napuste sadašnju retoriku i budu iskrenije prema svojim građanima.
Teški kompromisi u dijalogu više se ne mogu predstaviti kao želja za dostizanjem evropskih vrednosti. Tu priču da bilo šta treba da uradimo zbog Evropske unije više niko neće da kupi. Dijalog se mora rekonstruisati, a zvaničnici da budu otvoreni prema građanima. Potrebno je reći neke stvari treba uraditi zato što će u suprotnom biti još teže za nas.
Novinarka Koseva Milica Andrić-Rakić smatra da će biti teško i predsjedniku Aleksandru Vučiću i šefu pokreta samopredeljenja Aljbinu Kurtiju da dođu do konsenzusa kada je reč o dijalogu, a da uz to ispune zahteve međunarodne zajednice koja ima različita gledišta.
Nemačka se izjasnila šta ne želi da vidi u dogovoru, a to je promjena granica. Međutim, ostaje nejasno šta tačno žele. Sjedinjene Američke Države stavile su do znanja da traže međusobno priznanje, ali su fleksibilnije po pitanju kako da se do toga dođe, dok Rusija zahteva da se poštuje rezolucija 1244.
Sagovornici iz Beograda i Prištine smatraju da rješenje i sporazum treba pronaći što pre i uspostaviti bolju komunikaciju.
O Kosovo i Metohiji biće reči i tokom sutrašnje jednodnevne posete premijera Ruske federacije Dmitrija Medvedeva Srbiji. Očekuje se da ruski premijer potvrdi podršku našoj zemlji u rješavanju problema Kosova i Metohije. Po dolasku u Beograd, Medvedev i predsjednik Aleksandar Vučić na vojnom aerodromu u Batajnici prisustvovaće prikazu sposobnosti vojske Srbije. Sve je spremno u Batajnici, 75 godina posle osvajanja slobode i pokazujemo čime imamo da čuvamo tu slobodu. Cilj je i da se pokaže da je vojska moćnija nego što je bila, kaže ministar odbrane Aleksandar Vulin.
Sve što je potrebno da prikaz bude uspješan je tu. Preko 2000 ljudi učestvuje u ovom prikazu, više od 25 vazduhoplova, preko 100 borbenih i neborbenih vozila. Svi su dobro, svi su ispravni, svi su zdravi, samo zavisi od vremenskih uslova da li će sve biti moguće. Vidjeli ste da smo pokazali neke veoma komplikovane i veoma zahtevne prikaze kada svi vidovi rade u istom trenutku.
Potom će premijerka Ana Brnabić ruskog kolegu svečano dočekati ispred Palate Srbija, gdje će razgovarati u četiri oka.
Posle razgovora otići će u centar Beograda da bi položili vence na spomen groblju oslobodiocima Beograda i na spomenik Crvenoarmejcu. U 20 časova Medvedev će u centru Sava prisustvovati svečanoj akademiji povodom 75. godišnjice oslobođenja Beograda u Drugom svjetskom ratu.
Slušate novosti dana. Gradonačelnik Vukovara Ivan Penava izazvao incident na sednici gradskog veća kada je na pod bacio predlog statuta Vukovara na ćirilici.
Predlog statuta mu je dao odbornik Samostalne demokratske srpske stranke Srđan Kolar nakon odluke veća da se nisu stekli uslovi za ravnopravnu upotrebu ćirilice u Vukovaru. Na statutu koji je Kolar predao Penavi, naslov je bio ispisan ćiriličnim pismom, a podnaslov na latinici. I piše, da se bolje razumemo, što je i naslov kampanje Srpskog narodnog vijeća sa ciljem da se skine stigma sa ćirilice, prenose hrvatski mediji.
Evropski lideri su jutros prekinuli razgovore i to bez dogovora o eventualnom početku pristupnih pregovora sa Albanijom i Severnom Makedonijom.
Odluka je izostala uprkos upozorenju da bi odbijanje narušilo reputaciju Unije i dovelo u opasnost region Zapadnog Balkana. Francuski predsjednik Emmanuel Macron odbija prijem novih članica dok se procedura za proširenje Evropske unije ne poboljšaju, a Holandija se protivi kandidaturi Albanije i usporava ocjene Evropske komisije.
Sirijske demokratske snage predvođene Kurdima optužile su Tursku da bombarduje oblasti naseljene civilima i krši dogovoreno petodnevno primirje. Turski predsjednik Erdogan negira optužbe i navodi da Ankara zajedno sa Washingtonom prati sprovođenje prekida vatre. Detaljnije Nikola Denčić.
Kurdske jedinice tvrde da je prekid vatre brzo prekršen i da je turska vojska nastavila napade na njihove položaje i bombardovanje pograničnog grada Ras el Aina. Agencije prenose da su nejasni i detalji dogovora u Ankari. Američki predstavnici su naveli da su sa turskim predsjednikom postigli kompromis o granicama takozvane sigurne zone unutar sirijske teritorije, dok Recep Tayyip Erdogan ističe da se to nije postavljalo kao pitanje. Njegov stav preneo je i šef turske diplomatije Mevlut Çavuşoğlu.
Bugünkü müzakere
ovo nije prekid vatre. Takav dogovor mogu da postignu samo dve legitimne strane u sukobu. Ovo je samo pauza u borbenim akcijama kako bismo dozvolili teroristima koji su cilj naše ofanzive da se povuku iz bezbedne zone.
Prema izveštajima sa terena, Kurdi za sada poštuju primirje, pripremaju povlačenje, ali najavljuju da će pratiti proces i odlučivati u skladu sa ponašanjem Turske. Vlada u Damasku nije potpuno zadovoljna sporazumom. Iako je vojska predsjednika Bašara el-Asada pomagala kurdskim snagama od početka turske operacije, za sirijske vlasti je neprihvatljiva mogućnost da Kurdi dobiju širu autonomiju. Američki predsjednik Donald Trump najavio je ukidanje sankcija protiv Turske ukoliko se sukobi potpuno obustave. Moskva od Ankare očekuje sve informacije vezane za novonastalu situaciju. Predsjednik Rusije Vladimir Putin će se sa turskim kolegom Erdoganom sastati u Sočiju početkom sljedeće sedmice.
Obeležavamo Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima. I ove godine organizacije za zaštitu ljudskih prava upozoravaju da su posebno ugroženi migranti, žene i mladi iz siromašnih porodica. Prošle godine u Srbiji je zabeleženo 76 žrtava trgovine ljudima, među njima je 30 maloletnika. Pripremila Jovana Obrenić.
U prvoj polovini ove godine u Srbiji je registrovano 16 žrtava trgovine ljudima, među njima 8 maloletnica koje su bile žrtve seksualne eksploatacije i prinudnih brakova. Država se u borbi sa ovim problemom, pored svojih institucija, oslanja i na nevladine organizacije, kaže ministar za rad Zoran Đorđević.
Najčešće trgovine ljudima jesu deca i žene, ali i muškarci jesu žrtve i mi moramo da radimo i dalje na tome. Klasičnog leka za tako nešto ne postoji, ali svakako prevencija, edukacija jeste jedan od načina.
Jelena Hrnjak iz Udruženja građana Atina upozorava da borba protiv trgovine ljudima podrazumeva društveni konsenzus o odnosu prema osnovnim problemima.
Borba protiv trgovine ljudima ne može biti celovita ako se u isto vreme ne uzima u obzir i borba protiv korupcije, borba protiv nepotizma, nečinjenja, nasilništva, siromaštva. To su sve neke uzročno-posledične radnje koje utiču na to kako se pojedinci u našem društvu zapravo, ne mogu da kažem odstranjuju, ali u principu da, poništavaju se kao ličnosti od strane ljudi koji iskorišćavaju njihov težak položaj.
Nevladina organizacija Astra žrtvama pruža besplatnu pravnu i medicinsku pomoć, psihosocijalnu podršku i pomoć u procesu reintegracije. U tom postupku postoji vakum, kaže Hristina Piskulidis iz Astre, u kome žrtve žive u lošim materijalnim uslovima, bez prihoda i osnovnih stvari za život. Zato će, kako najavljuje, krajem meseca biti pokrenuta kampanja za urgentnu pomoć žrtvama trgovine ljudima i njihovoj deci.
Ideja je da kroz kontakt napravimo spisak osnovnih potreba koje nama prosto i ne padaju na pamet, ali to su paketi higijenskih proizvoda, zatim medicinska pomoć, edukacija koja će im u nekom trenutku omogućiti to ekonomsko samostaljenje. Nju će biti moguće podržati na više načina. Jedan od načina je direktna novčana pomoć koja ide preko sajta donacije.rs.
Crveni krst Srbije organizovao je brojne manifestacije kako bi upozorio na jedno od najkompleksnijih kriminalnih pojava koja pogađa savremeno društvo, ali i ukazao na mogućnosti prevencije. Evropska komisija je 2007. godine proglasila 18. oktobar za Dan borbe protiv trgovine ljudima.
Slušate Radio Beograd 1. Broj radnih sporova pred Agencijom za mirno rešavanje radnih sporova dupliran je u odnosu na prošlu godinu, a u odnosu na 2010. povećen je 10 puta. Resorni ministar Zoran Đorđević ocenio je da je agencija svojim radom pomogla mnogima da brzo reše dugogodišnje radne sporove. Izveštava Ida Maričić.
Iako duže postoji, agencija je u proteklih par godina dobila pravu ulogu, a posebno nakon proširenja nadležnosti. Ministar Zoran Đorđević kaže da će država nastaviti sa promocijom agencije jer brzo i što je najvažnije besplatno pomaže građanima da reše radnopravne sporove.
Postojanje Agencije za mirno rešavanje radnih sporova je od vitalnog značaja za socijalni dijalog. S obzirom da je socijalni dijalog nešto što je i od prioriteta za vladu Republike Srbije, mislim da smo uspeli da, pored toga što su postali prepoznatljivi, da masu sporova, umesto da idu na sud ili da budu rešeni štrajkom, uspeli da rešimo mirnim rešavanjem dijalogu.
Direktor Agencije za mirno rešavanje sporova, Mile Radivojević, je naglasio da je od početka godine do danas rešavano oko 2200 radnih sporova. 32 je bilo kolektivno, a ostali individualni. On je naveo da je agencija uspešno rešila oko 1800 postupaka o, recimo, neisplaćenim zaradama, troškovima dolaska na posao, jubilarnim nagradama, međusobnim sukobima zaposlenih, kao i o maltretiranju rukovodilaca i diskriminaciji.
Ja bih istakao da je većina tih sporova rešena na obostrano zadovoljstvo i poslodavca i zaposlene, dakle, doneto je win-win rješenje s kojim su svi bili zadovoljni, što ima, da kažem, jednu posebnu važnost za učesnike.
Predsjednik Udruženog granskog sindikata Nezavisnost Zoran Stojiljković ocenio je da je agencija veoma važna za zaposlene jer mirnim putem brzo i efikasno, bez troškova, rešava konflikte i tenzije kroz mirenje i arbitražu.
Mislim da je to nama sindikatima koji predstavljaju zaposlene najvažnije jer mi smo predstavnici slabije strane koja ima manje načina i veza da lobiranjem, da uticajem političkim ostvari svoj cilj u situaciji kad dobro znate koliko su sudovi neefikasni, koliko nema specifičnih radnih sudova, to je neka mera ili institucija koja je jako potrebna.
Učesnici skupa pozvali su resorno ministarstvo da zbog sve većeg broja radnih sporova dodatno kadrovski i materijalno pomogne rad Agencije za mirno rešavanje radnih sporova kako bi u budućnosti ostvarila još bolje rezultate.
Odlazak radno sposobnog stanovništva u inostranstvo je sve veći problem. Stručnjaci upozoravaju da je neophodno omogućiti povoljnije finansiranje za one koji imaju dobre ideje, a potrebno je preduzeti mere kako bi mladi bili motivisani da pokreću sopstveni posao. Pripremila Milka Babić.
Više od 80% zemalja sveta ima veći socijalni kapital od Srbije. To znači da je u tim društvima veće međuljudsko poverenje, zatim ono u institucije, kao i poštovanje normi i volje za udruživanje, objašnjava profesor Politehničke škole u Požegi Mirjana Radman-Funarić. Dodaje da je svetla tačka obrazovni sistem.
Ohrabrujuća je činjenica da ipak u okviru zemalja cijelog svijeta, dakle po kvaliteti edukacije, Srbija ima znatno bolje rezultate nego u ostalim podindeksima. U 75% zemalja svijeta kvaliteta i razina obrazovanja je niža nego u Srbiji, ali promatrajući EU 28, kvaliteta i razina obrazovanja je niža u 20% zemalja.
Obrazovanje mnogima omogućava da sreću umjesto u svojoj zemlji potraže van granica Srbije. Profesor Visoke škole za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo Milan Dragić upozorava da su migracije zabrinjavajuće.
Sve je manji broj učenika i studenata koji mogu svoje znanje da iskoriste na tržištu rada. Nažalost, ova tema je direktno povezana sa zapošljavanjem, odnosno sa situacijom u tržištu koja pokazuje da imamo veliki broj nezaposlenih, pri čemu se jedna nova generacija mladih je potpuno razočarana činjenicom da je veoma teško doći do prvog zaposlenja nakon studija ili nakon završenja srednje škole.
Dragić smatra da se migracije mogu ublažiti razvojem preduzetništva. S njim je saglasan profesor Beogradske bankarske akademije Hasan Hanić. On naglašava da finansijski sistem još nije dovoljno razvijen, pa oni koji imaju dobre ideje ne mogu da dođu do novca za pokretanje biznisa.
Tu je potrebno dalje unapređivati mehanizme podsticaja novih kompanija, kao što radimo po pravilu za inostrane kompanije. Poput toga, možda i više, trebalo bi uraditi za domaće proizvođače. Zatim, trebalo bi pružiti mogućnost da oni koji tek završe fakultete jednu godinu rade u pojedinim kompanijama, da steknu određeno iskustvo, da država alimentira izdvajanja koje imaju kompanije ili da u celini pokriva.
Preduzetništvo ne može da se razvije ukoliko nema pravne sigurnosti. Onima koji se na takav korak odluče, prepreka su sporost sudova i administracije, kao i nestabilnost propisa.
15 časova i 17 minuta. Preko 60 lekara opšte medicine iz cele Evrope okupilo se u Beogradu na godišnjoj skupštini njihovog evropskog udruženja. Cilj je da se kroz razmenu iskustava dođe do rešenja koje će olakšati dolazak pacijenata kod lekara. Izveštava Ivanka Joksimović.
E-karton i e-recept, nedavno uvedeni u naš zdravstveni sistem, smanjili su redove kako u domovima zdravlja, tako i u apotekama. Međutim, prostora za unapređenje ima još, zato Milan Dinić, direktor Lekarske komore Srbije, očekuje da saradnja naših i evropskih lekara doprinese daljoj modernizaciji srpskog zdravstva.
Tako da očekujemo da će praktično kompletan zdravstveni sistem od primarnog, sekundarnog i tercijarnog zdravstvenog nivoa biti praktično IT-em pokriven, što će praktično modernizovati ceo ovaj reformski deo zdravstvene politike.
Osim pacijenata, probleme imaju i lekari. Iako je trenutna norma 35 pacijenata dnevno, u praksi je taj broj značajno veći. Rasterećenje bi moglo da se postigne uvođenjem porodičnog lekara. Mišljenja o tome kod nas su podeljena, pa se očekuje pomoć kolega iz Evrope, gde je porodični lekar odavno prisutan. Način za rasterećenje zdravstva bi mogao da bude i u edukaciji, posebno u oblasti primarne zdravstvene zaštite. Medicinski fakultet na tome već radi, kaže Nebojša Lalić, dekan tog fakulteta u Beogradu.
Mi se nadamo da ćemo u bliskoj budućnosti dati svoj doprinos u toj oblasti. Zato sam ovde, iako nije uobičajeno da ljudi iz sistema obrazovanja prisustvuju ovakvim okupljanjima. Ali da, stalo nam je da obrazujemo lekare primarne zaštite, opšte prakse i porodične lekare. I želimo da pružimo svoj doprinos.
U Evropskom udruženju lekara opšte medicine i porodičnih lekara je više od 400.000 doktora iz 24 nacionalne asocijacije.
Zdravlje itekako zavisi od toga kakav vazduh udišemo, a pored toga zagađenje vazduha je i glavni uzrok klimatskih promjena jer stvara efekat staklene bašte. Iako Srbije i ostale zemlje Zapadnog Balkana srazmerno malo doprinose tom fenomenu, termoelektrane u regionu su zbog neodgovarajuće tehnologije ozbiljan ekološki problem koji nije lako rešiti. Pripremio Milenko Marković.
Klimatske promjene predstavljaju sve veći problem, u čije rešavanje treba da se uključe svi, smatra profesor Fizičkog fakulteta u Beogradu Vladimir Đurđević. On upozorava da je region jugoistočne Evrope nadprosečno pogođen globalnim zagrevanjem.
Trenutno na našoj planeti globalna srednja temperatura porasla za otprilike 1 stepen, kod nas u regionu je nešto više od 1 stepena porasla, posebno kada pričamo o letnim temperaturama, na primjer leta su toplija za 1,5 stepen nego što je bilo u prošlosti. Također zanimljivo da u našem regionu jugoistočne Evrope mi smo posljednjih godina mogli da vidimo vrlo različita lica klimatskih promjena kao što su suše, ekstremne padavine, visoke temperature, toplotni talasi, šumski požari itd.
Najveći problem Zapadnog Balkana je zavisnost od uglja za proizvodnju struje. Direktor sekretarijata energetske zajednice Janez Kopač podsjeća da Srbija dobija čak 70% električne energije iz termoelektrana. U Bosni je taj procenat 72%, dok je u Severnoj Makedoniji 60%. Ta postrojenja nisu opasna samo zbog klime, već ugrožavaju i zdravlje ljudi.
16 termoelektrana na Zapadnom Balkanu proizvede više emisija nego 250 termoelektrana u celoj Europskoj uniji. Te emisije naravno imaju veoma štetan uticaj na zdravlje i daju neku iluziju da je proizvodnja struje iz uglja profitabilna. Rješenje je samo o tome da se nacionalni plan redukcija emisija koji bi već davno morao biti usvojen što pre i da se počinje ugrađivati te filtere u termoelektrane.
Značajnije smanjenje učešća uglja u proizvodnji struje u Srbiji u bliskoj budućnosti nije realno, a čak i poboljšanje zaštite od neposrednog zagađenja koje stvaraju termoelektrane ide sporo. Ipak ministar zaštite životne sredine Goran Trivan smatra da nemamo izbora.
Mi ćemo morati da se krećemo u pravcu razvijenih zemalja Europske unije. Samo je pitanje u kom roku i koliko brzo ćemo da idemo. Ono što je izvesno to je da je to pitanje za Ministarstvo energetike, a što se nastiče u Ministarstvu životne sredine, nama je nesumnjivo važno da insistiramo na tome da svi kapaciteti, naročito termoenergetski, moraju svoju proizvodnju da upodobe zaštiti životne sredine, dakle moraju ugrađivati popularno rečeno filtere. Oni to već rade, dakle TENT 1, 2 i tako dalje. Elektroprivreda je preko 300 miliona evra uložila u zaštitu životne sredine poslednjih godina.
Trivan je najavio da će budući zakon o klimatskim promjenama, koji bi prema ranijim najavama trebalo do kraja godine da se nađe u skupštinskoj proceduri, uvesti obavezu da svi zagađivači smanje emisiju gasova koji proizvode efekat staklene bašte.
Prosvetni radnici u Sremskoj Mitrovici organizovali su štrajk upozorenja zbog incidenta od pre dva dana, kada je učenik osmog razreda fizički napao i povredio direktora osnovne škole Jovan Jovanović Zmaj. U znak protesta nije održan prvi čas u obe smene, ni u jednoj od 15 osnovnih i srednjih škola u tom gradu. Zaposleni u prosveti traže da im se dodeli status službenog lica i da se izmeni zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.
Nagrada Janko Veselinović za najbolji istorijski roman na srpskom jeziku za 2018. godinu uručena je književniku Slobodanu Vladušiću za roman Veliki juriš. U Udruženju književnika Srbije bila je Tanja Žiković.
Roman Veliki juriš vraća nas u rano proleće 1916. godine i prati priču izmišljenih i stvarnih likova. Vojvode Vuka, Stanislava Krakova, poručnika srpske vojske, Miloša Vojnovića i drugih. Slobodan Vladušić kaže da je rat za njegove učesnike nedvosmisleno bilo iskustvo koje je oblikovalo njihov život i da je rat nešto što se pamti i nešto što se zaboravlja.
Taj prostor je prostor njihovih emocija, njihovih osjećanja, to je prostor njihove unutrašnje ličnosti, način na koji su oni zapravo taj rat podnosili, način na koji su oni taj rat nekako preživeli, ali ne s polja, kroz događaje o kojima se može pričati, nego u onome unutrašnjem doživljaju, o kome zapravo oni verovatno nisu mogli da kažu ni jednu jedinu reč.
U konkurenciji za nagradu Janko Veselinović bili su romani na srpskom jeziku, koje su prošle godine objavile izdavačke kuće iz Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Hrvatske, kao i knjige srpskih pisaca iz rasejanja. Jednoglasnu odluku o nagradi doneo je žiri u sastavu književni kritičar Ljubomir Ćorilić, direktor Narodne biblioteke Janko Veselinović u Bogatiću Katarina Lazarević i književnik Radovan Kalabić, predsjednik žirija.
Vladušić nas kroz roman vodi kao u nekoj amplitudi kreativnoj. Od uskih ulica Krfa pa do 2505 metara visokog Kajmakčalana, gde nam je podignuta kapela našim oslobodiocima. I sve bi to bilo teško, naravno, uklopiti u jednu kontinuiranu, a zanimljivu cjelinu, da nije pripovedačkog dara kakav ima Slobodan Vladušić, koji je postao najmlađi klasik srpske književnosti.
Udruženje književnika Srbije ustanovilo je nagradu Janko Veselinović 2015. godine povodom obeležavanja 110 godina od smrti Veselinovića, jednog od najznačajnijih srpskih pisaca.
Sport.
Filip Krinović plasirao se u polufinale turnira u Stokholmu. On je pobedio Japanca Nišikorija sa 2-0 po setovima 6-3, 6-4. Protiv Janka Tipsarevića na istom turniru od 20 sati je još jedan Japanac, Sugita. Teniser Dušan Lajović zaustavljen je u četvrtfinalu Kremlj Kupa u Moskvi. On je izgubio od Francuza Adriana Manarina sa 2-0. U četvrtfinalu od 18:45 igraće i Nikola Milojević protiv Rusa Rubljava.
U 12. kolu fudbalske superlige igraće Čukarički Vojvodina, a Crvena zvezda je domaćin Radu. Ostali susreti igraće se sutra. Trofej fudbalskog klubskog prvaka sveta stigao je na stadion Rajko Mitić posle odluke Međunarodne fudbalske federacije da Crvenoj zvezdi, ali i ostalim ekipama koje su osvojile interkontinentalni kup, zvanično prizna titulu najboljeg na planeti. Sve do oktobra 2017. osvajači tog kupa, odnosno pobednici utakmice između šampiona Evrope i Južne Amerike, nisu bili zvanično priznati kao klubski prvaci sveta. Član tog šampionskog tima bio je i fudbaler Vlada Stošić.
Pa kad se kažeš Tokio, prva slika da se tamo pojavio neko sa nekih malih prostora koji je postao najbolji na planeti. To je znači nešto što u suštini je vrlo teško zamislio, ali eto, desi se to. Mi smo prvi sa Balkana koji smo uspeli da dosimo taj trofej i najvratnije će mnogo, mnogo godina da prođe da bi neko ponovio nešto tako.
Fudbaleri Crvene zvezde na krov sveta popeli su se 1991. godine pošto su u Tokiju pobedili čileanski Colo-Colo sa 3-0. Sutra se u Zaječaru održava još jedno takmičenje u kros seriji RTS-a, javlja Slobodan Maletić.
Posle Rekovca i Sombora ove subote domaćin takmičenja u završnoj seriji krosa RTS-a je Zaječar. Trčaće se kao i prethodnih godina na travnatoj stazi hipodroma dužine 1200 metara. Biće održano 27 trka predškolaca, osnovaca, srednjoškolaca i dece sa posebnim potrebama. Glavne seniorske trke počinju u 13 časova, kada će se najpre seniorke takmičiti na 3000, a potom i seniori na 5000 metara. Gradonačelnik Zaječara Boško Ničić ističe da je sve spremno za prestoje će događaj i očekuje veliki broj takmičara.
Ja ne mogu da licitiram ciframa. Prošle godine smo imali 1587. Bilo bi bruka da bude manje. Eto, samo to hoću da kažem. Nadam se da ćemo sopstveni broj oboriti. Šabac je imao 1800. Bilo bi divno da mi sutra stignemo tu, bar tu cifru, eto.
Po lepom i sunčanom vremenu, kako se i sutra najavljuje ovde u Zaječaru, očekuje se da pobednik seniorskih trka iz Rekovca i Sombora, Elzan Bibić, i ove subote vodi borbu sa dvojicom Kenijaca, a kod žena Teodora Simović, treće plasirana iz Rekovca i pobednica iz Sombora, sa kenijskim atletičarkama. Organizatori se nadaju da bi u sutrašnjih 27 trka moglo da učestvuje oko 2000 takmičara.
Eko.
Može li Nikola Jokić da pomrsi račune Lebronu Jamesu, Kavaju Leonardu i ostalima i odvede Denver Nuggetse do finala zapada? Kraljevi su ponovo srpski, kruna je na glavi Bogdana Jelice, ali mogu li da joj dodaju i prsten? Bobby Marjanović i ove sezone ima visoke ambicije. Uz MTS TV gledajte ekskluzivno novu sezonu NBA lige na kanalima Arena Sport. MTS TV, sve NBA zvezde na jednom mestu. MTS, tvoj svet.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta, van teritorije Srbije.
Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata 2 meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko. Prikaz sposobnosti Vojske Srbije Sloboda 2019. i Medvedev u Beogradu. Specijalna emisija prvog programa Radio Beograda posvećena je obeležavanju Dana oslobođenja Beograda i pobedi nad fašizmom. Pratimo posjetu premijera Rusije i razgovaramo o odnosima dve zemlje, danas i pre 75 godina. Reporteri Radio Beograda su na licu mesta, a gosti u studiju. Subota, 19. oktobar od 12:15. Urednik i voditelj je Ivana Pribićević. Radio Beograd, prvi program.
Ruski premijer Dmitrij Medvedev posle 10 godina u poseti Srbiji. O političkim, ekonomskim i vojnim dometima razgovora drugog čoveka Ruske federacije sa državnim vrhom Srbije i geopolitičkom trenutku u kojem je do posete došlo, govore dr. Neven Cvetićanin, predsednik Foruma za strateške studije Instituta društvenih nauka i istoričar Dejan Ristić. Sedmica, nedelja od 10:05. Sa vama je Jelena Vidić.
Prema merenjima u 15 časova, u Nišu 27, u Kragujevcu 26, u Beogradu, Novom Sadu 24 stepena. Da čujemo prognozu vremena.
Sutra nas očekuje sveže jutro, ponegde je kratkotrajna magla, tokom dana sunčano i toplo. Jutarnja temperatura do 13, najviše dnevno od 23 do 27 stepeni. Slično i u Beogradu, jutarnja temperatura od 8 do 13, dnevna oko 26. Lepo vreme zadržat će se i naredne sedmice.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti bila Irena Jelovac, tonska realizacija Predrag Urošević, spiker Biljana Jovanović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Miroslav Bojvodić, prijatno popodne uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.